Hei og velkommen til Skifters podcast. Ukens gjest ingen ringere enn Jonas Helmikstøl, gründer og CEO av ladeselskapet Easee. Velkommen Jonas.
Takk, takk.
Dette andre gang du på besøk I denne podcasten, og takk for at du kommer igjen. Veldig hyggelig forrige gang, og håper det blir like hyggelig I dag. Easee jo et av de mest omtalte selskapene, blant altså oppstartsselskaper slash scale-up-selskaper I Norge de siste fem årene. Dere har hatt en monstervekst, omsatte I fjor for 2 milliarder, opp fra 1,4 milliarder året før, men en nedgang på bunnlinja fra 500 millioner til 250. Så det var litt sånn oppstuss rundt det. Og det har vært interessant å snakke litt om det, og litt om hvordan det har vært å være med på den reisen, da, fra altså egentlig en idé til noe så stort, og hva man lærer underveis I en sånn reise. Det ok for deg, eller Jonas?
Det var så veldig bra.
Ja, så bra. Ok, du, hva har du lært om ledelse det siste året?
Oi. Det nok det å, for jeg jo en veldig god troende person, gir folk ekstremt mye tillit. Så jeg har nok lært at det ikke, uten at det høres cocky ut, altså det ikke alle ser sånn som meg, det ikke alle som, selv om du får det ansvar, så betyr det ikke nødvendigvis at du tar det. Det heller ikke alle som kanskje like åpne for å lære, reflektere like mye over ting på godt og vondt. Så det som jeg ser som har vært veldig viktig da, jo at når du gir folk tillit og frihet og ansvar, så må du, du må fylle dette opp. Det veldig individuelt hvordan folk håndterer det, så du noen kan du gi dette ansvar, og så går det helt fint, og de vet hva tid de skal involvere deg og informere deg, mens andre krever litt mer oppfylling. Og, ja, det også viktig å sette tydelige rammer, sette en tydelig retning, og ikke bare da, sant, I form av en visjon. Det blir for bredt for de aller fleste, kanskje alle. Så det viktig å bryte det ned I litt mindre chunks, ha en litt tydeligere strategi, gi folk den nødvendige konteksten de trenger for å faktisk ta de rette valgene. Ja, stoppe der. Det kunne jeg snakket I flere dager.
Ja, men vi kan komme tilbake til disse tingene. Men hva tenker du altså for noen vil jo si at, ja, selvfølgelig, og det naivt å tenke at alle like ansvarsfulle og så videre? Tenkte man liksom ikke det I forkant, eller blir man blendet av en suksess?
Jo, det var sånn at for ett år siden så bestemte jeg meg for å kjøre et eksperiment. Og da valgte jeg på en måte å si til avdelingslederne at ok, nå får dere dette ansvaret. Dere blir på en måte deres egen CEO, og så videre og så videre. Og dette eksperimentet kjører vi 3 måneder. Det som da skjer nok kanskje litt det som du inne på, at det folk som kanskje overvurderer seg selv litt, at de tenker at de kan mer enn det de kan, de ser mer enn det de ser, og ingen vond vilje, sant? Men jeg undervurdert nok I ganske høy grad min egen erfaring og det jeg selv har vært gjennom, og på en måte min intuisjon, det som jeg har brukt ganske mange år på å se og forstå. Så når da folk ikke på en måte kanskje tør å stille de rette spørsmål, eller tør å stille spørsmål, tør å involvere meg og de andre gründerne, fordi at de skal klare seg selv. Sant, der litt stolthet involvert her, der litt sånn at de har ikke lyst til å være til bry. Det veldig, veldig forskjellig da. Men så det jo det som jeg på en måte veldig opptatt av, at jeg kan jo på en måte skylde på alle andre. Men det her begynner med meg til syvende og sist. Jeg som har ansvaret, og det jeg som har tatt de valgene som jeg har tatt. Så en ekstremt viktige, smertefulle lærepenge, for når jeg i begynnelsen av i fjoråret ga slipp på dette her og alt det der, tog litt mer avstand på ting og tang. Det som jeg undervurderte var at det var jo en shitload med folk som var på veien. Veldig mange hadde blitt ledere, og ledere for ledere, som ikke har vært ledere før. Der er en enorm, altså det må være en enorm forståelse for konteksten, altså markedet, kulturen, alle disse tingene her. Så når du da i løpet av fjoråret dobler organisasjonen fra 250 til 500 stykk på kryss og tvers av land og avdelinger, det sier seg selv at this is not going to be a pleasant ride. Mm. Så jeg føler at jeg ville ikke vært foruten, helt ærlig, jeg ville ikke vært foruten, men jeg håper virkelig at jeg slipper å gå gjennom akkurat det der en gang til.
Ja, altså du kaller det et eksperiment, og et mål med et eksperiment jo lære. Det ikke nødvendigvis å lykkes, men det jo lære. Og når du sier at du vil ikke være foruten, så har du har jo lært noe. Men kan du beskrive liksom konkret hva som skjedde, liksom hva konkrete ting som skjedde? Du var litt inne på det, men hva skjedde og hvilke konsekvenser fikk det?
Altså, det veldig mange som vant med å jobbe på den tradisjonelle måten, så det at når du går fra en liten organisasjon til en litt større organisasjon da, så blir det til at den naturlige dialogen og samhandlingen mellom de ulike avdelingene forsvinner. Og nå er det jo sånn at vi bare i Sandnes så har vi jo et kontor som strekker seg over flere bygg. Vi sitter ganske spredt. Det hjelper ikke på. Så det blir til at mange blir mer komfortable med å sitte liksom, i sitt eget team, sin egen avdeling, inne på sin fløy. Og så glemmer man på en måte at dette her er egentlig en vi må samhandle da på kryss og tvers av organisasjonen. Det resultatene til ISI er som et resultat av den samhandlingen mellom avdelinger, mellom land. Så når dette her da, når det blir da på en måte at den ene avdelingen er på vei til Mars, og den andre er på vei til månen, og den andre, sant? Så Og så er ikke det helt optimalt da. Det er jo ikke det.
Nei. Kan man si at det du har prøvd å, eller eksperimentert rundt, var jo det å gjøre, altså bygge, var det en slags en autonom organisasjon, eller hvor man har mye frihet da? Altså egentlig den enkelte i stor grad kan bestemme hva vedkommende skal gjøre. En fordel med det er at da blir jo organisasjonen mye mer dynamisk. Man kan ta kjappere valg på det laveste nivået og komme seg videre, i stedet for at det skal gjennom mye byråkrati, etc. Så det, har en del, altså det er en del selskaper som har liksom adoptert denne måten å lede på, altså autocracy. Bevegelsen virker som du er litt inspirert av det, kan det stemme?
Ja, altså for meg så jeg er veldig inspirert av forsvaret. Og det er jo en massiv organisasjon, og de har jo holdt på med dette her i ganske mange år, så det som jeg trenger jo liksom ikke finne hjulet på ny. Dette er ikke noe som Amazon eller Apple har kommet opp med. Dette er noe som kommer fra forsvaret. Mm. Men uansett så har det vært veldig mye drevet av intuisjon, og basert, fordi at dette her er egentlig den naturlige måten å jobbe på, sant? Mm. Hvorfor er det sånn at vi har endt opp med å skille det som skjer på privaten og det som skjer på jobb av en eller annen merkelig grunn? Det at vi, når vi har ansvar for vårt hjem og økonomien i vårt hjem, så har vi det, og da trenger ikke jeg å ringe til mor mi for å spørre hun om jeg kan kjøpe en ny bil. Altså, det må jeg ta konsekvensen av selv. Jeg besøker de jeg vil, jeg snakker med de jeg vil, og det er litt sånn som jeg ønsker virkelig å få til i ISI også, at det blir en veldig sånn, vi må get back to basics, mer den naturlige måten å drive og jobbe på. At vi snakker med de vi vil snakke med, vi har på en måte et felles mål, en felles visjon, har en felles strategi, og så jobber vi mot det, og hvordan vi organiserer oss rundt det å løse, nå de målene og løse de problemene, det driter vel jeg i. Altså, kulturen, mindsetet, og retningen er på en måte det som skal skape resultatene, eller det som jeg tror på som skaper resultater. Strukturen er mer for å støtte opp under det. Men jeg føler at det, sånn som det I dag, I store del da, dette bare min mening, men jeg føler at det så jævla mange som støkk I den der strukturen, og det struktur ditt, og struktur datt, og det regler ditt, og regler datt. Hvis det noen som har gjort en feil, så skal alle andre følge den prosedyren som blir innført, for det må jo absolutt ikke skje igjen, ikke sant? Ja. Men så kanskje konsekvensen av det at hele organisasjonen blir jævla mye mindre effektiv, ikke sant?
Ja. Så, men, altså, men det ikke nettopp det du har kanskje undervurdert, altså viktigheten av struktur? Fordi altså, desto mer folk autonome og har makt, så vil jeg jo påstå at du må balansere det med mer struktur, altså, eller tydeligere regler, tydeligere kontekst, og så videre. Altså, det må være, det kan ikke slippes fritt uten en balanse. Når jeg sier det, hva tenker du da?
Jo, det jo litt sånn, når du begynner på skolen, så begynner du I første klasse, og så går du, sant, så det andre klasse, tredje klasse, fjerde klasse, femte. Når du mindre, så lærer noen deg å knytte skoene dine. Sant? Kanskje de gjør det selv først, og så skal du prøve deg, og så finner du ut av det. Ikke sant? Mm. Så det nok litt mer det å ha forståelse for at vi må lære å krype før vi kan gå, før vi kan springe. Altså, det at jeg nå sammen med de rundt meg har satt litt tydeligere rammer og så kan heller den enkelte person eller det teamet utvide disse rammene selv over tid men at de på en måte gjør seg fortjent til den tilliten at de gjør seg fortjent til den friheten, at folk forstår at når du får den friheten og tilliten så kommer det et ansvar med det på godt og vondt, og det som kan skje I en større organisasjon som veldig ofte skjer som I hvert fall har skjedd easy det jo at folk etter hvert som du vokser og blir mange folk, så kan du jo også gjemme deg bak andre. Ja? Det blir litt, sånn, litt mer diffust, utydelig, hvem som har ansvar for hva. Så, ja.
Ja, altså du nevner forsvaret, og jeg vil jo si at altså, det litt samme som med skolen, ikke sant? Det en veldig tydelig, altså du blir ikke liksom kastet ut I krig, ikke sant? Det en veldig tydelig og lang altså onboarding, men veldig tydelig hva som kulturen, hva som riktig å gjøre, hvordan de skal gjøre. De jo ekstreme på regler knyttet til altså, alle ting. Det jo ekstremt på, vil jeg hevde da. Så, og, men det egentlig for å, det egentlig for å gjøre folk, da, jeg vet ikke bedre enn norsk ord, men altså, empowered til å kunne operere ansvar, altså, selvstendig. Altså, du må ha den... altså, det må være veldig tydelig hva som skal gjøres, og så det på en måte hvordan det skal gjøres, kan være opp den enkelte, men tydelig hva som skal gjøres, men så det andre som du inne på, jo dette med ansvarsfølelse, og hvordan den ikke sant, desto større selskapet blir, desto lettere det å gjemme seg bak, desto lettere det å, altså når du leser, hver gang du leser avisene om ISI, så det at det tjener så sinnssykt mye penger, så hva betyr det at jeg slacker litt her, eller at jeg ikke bryr meg om det, eller jeg ikke tar ansvar for det? Det blir jo mye enklere ikke sant, å være den personen. Så da, og det henger jo også sammen med kultur, da, ikke sant, som vi også snakket om tidligere, Jonas, og hvor undervurderte den kulturelle kraften I ISI?
Om, kan du gjenta spørsmålet?
Altså, undervurderte du den undervurderte du den kulturelle kraften I ISI? Det vil si, var det liksom, trodde du at dere var på ett nivå når det gjaldt kultur, men så var dere på et annet nivå?
Jeg tror nok at på det tidspunktet så var man nok på det nivået, men når du da får så mange nye folk inn, og du har en ekstrem vekst på mange forskjellige måter og det jo ikke til stikk under en stol at det vi holder på med jo ganske kaller det komplekst det jo et stort økosystem det mange parametre som skal henge sammen her både supply chain og clouden vår skal tilfredsstille alle mulige krav bla 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 Så jeg tror nok at vi, altså, hvis ikke vi hadde hatt den kulturen som vi har, og så gode, flotte, flinke mennesker som virkelig vil, så tror jeg nok ikke at vi hadde klart å komme oss igjennom fjoråret. hvis jeg helt ærlig. Så, ja, så der er ikke mangel på vilje eller så evnen til å tilpasse seg. Den er ekstremt høy i siden.
Ja. Du sa i et intervju i DN før sommeren, nei, unnskyld, før jul, at du var på ferie i Thailand, første ferien på 10 år, og da du kom hjem, så fikk du et sjokk. Og beskriv det, altså hva møtte deg når du kom hjem, og hva gjør man da? Hva liksom første steg?
Det var nok mer den, og det var jo ikke sånn at det var sånn umiddelbart etter jeg kom tilbake fra ferie. Det var jo noe som jeg kjente på i løpet av flere uker, sant? Altså, kanskje også måneder. Men altså, du merker på en måte det at folk, organisasjonen er ikke moden nok, teamen er ikke moden nok til å løse problemer seg imellom, og til faktisk bare på en måte bare plukke opp telefonen og snakke med hverandre. Det var en del sånn steinkasting, og altså det var mange som på en måte følte at det var de som hadde rett. Det handlet om det å ha rett, i stedet for hva er det som er det beste for Easy. Det å sette seg ned og genuint lytte til hverandre og snakke seg gjennom ting. Så det var nok for meg å på en måte steppe inn der og begynne å løse opp i de flokene. Det var mange beslutninger som ikke ble tatt, fordi folk ikke følte helt på ansvaret. Det var liksom mye snakk om det med at det, ok, der er en flate kulturstruktur, der er ikke noe hierarki, og så er det sånn, nei, ingen har sagt at det ikke er noe hierarki her. Men altså, det skal være sånn at det de som er i de ulike rollene, de gjør seg fortjent til den respekten og den tilliten. Det er ikke sånn at hvis du blir ansatt som global director, bla bla bla, så betyr ikke det at du kan bare gå rundt og diktere hvordan ting skal være. Det betyr ikke at du kan bare gå inn og fortelle hvordan ting skal være i Tyskland, fordi at det er sånn vi på en måte gjør det i Norge, som et eksempel. Da må du innlede til en dialog, og alle parter må på en måte forstå sine perspektiver. Så dette er kanskje en av de kjernen i måten Easy jobber på, med at den beste ideen vinner. Vi skal bruke liksom, verdiene våre, praktisere verdiene våre, det med sårbarhet og ydmykhet og åpenhet og så videre og så videre. Men det er ikke det er nødvendigvis det vi har blitt lært opp til gjennom skole og oppvekst. Sant? Altså, på skolen så lærer vi jo å tenke på oss selv. Det er karakteren som måler hvor flink du er og hvor mye du er verdt. Det er ikke sånn at klassen får en felles karakter. Det er du alene som får den karakteren, og så er det kanskje noen prosjektoppgaver. Men der også kan det være litt sånn. Sant? Du blir også opplært til at alt er viktig. Det er ikke sånn at hvis du er jævla rå på matte, så kan du kun fokusere på det og bli verdens best på det. Du må på en måte bli best på alt. Så det er veldig mange ting der som vi på en måte må avlære oss, sånn at for det jeg ønsker å skape er jo drømmearbeidsplassen, altså den kanskje verdens største sandkasse der vi kan ha det jævla gøy sammen og jobbe sammen og at vi kan gjøre det for the greater good, altså skape verdi, gjøre noe som faktisk bringer den verden fremover, ikke bare gjøre det for å tjene penger på en måte.
Tenker du at det er noe som folk enten kan gjøre, altså at det er noe man er rigget for å kunne jobbe på den måten, eller tenker du at noen kan lære det, som kommer fra noe annet?
Alt kan læres, og det har jeg jo sett hundrevis av eksempler på allerede. Altså, veldig mange som har kommet inn i Easy, og de er fullstendig endret på, altså, de er mye tryggere på seg selv, de er mye mer bevisste på seg selv, og det er jo fordi at med vår kultur er lagt for å skape den type miljø da. Det at vi ikke bare tenker på den jobbdelen av deg, vi tenker på hele deg, og at vi gjennom gode, ærlige dialoger og samtaler, der vi kan vise sårbarhet, empati, vi kan være ærlige, og så videre, så bygger vi robuste individer. Men selvfølgelig så kan det være ubehagelig for mange. Fordi at de aller fleste jo ikke vant med det. De aller fleste jo bare vant med å skuffle ting under teppet, gå rundt og baksnakke av hverandre. Men for meg så det sånn, hey, that's a no-go. Baksnakking og politiske spill og det greiene der, det flyr ikke hos meg, altså.
Nei, og det burde ikke fly hos noen, egentlig. Men hva grepene du gjør når du føler at ting ikke som det burde være?
Da plukker jeg opp telefonen, kaller inn til et møte, samler de ulike stakeholderne inn i samme rommet, for det har jeg erfart på smertelig erfart, at når du blir en sånn mellommann, så ikke det helt bra, så det noe med å få samlet folk inn i samme rommet, selvfølgelig på en måte bygge opp den tryggheten og sette en klar og tydelig intensjon for hva du ønsker opp nå. Men du kan få til ekstremt mye med å bare samle folk i samme teamsmøte eller samme rommet og snakke ut om ting. Ja.
Ja, er det løsningen, enkelt og greit?
Ja, det høres enkelt ut, det jo ikke det da.
Nei, hvorfor det ikke? Hva vanskelig med det?
Nei, det fordi at vi ikke har kanskje tredd på det, sant? De aller fleste har blitt lært opp til å inngå disse samtalerne, til at du i verden sånn som den i dag, så klarer du deg fint alene, mer eller mindre, sant? Satt på spissen da, helt på spissen. For vi har en grei økonomi, i hvert fall i Norge da, grei økonomi, vi ikke avhengig av andre for å overleve. Men det er jo det som egentlig naturlig for oss. Det er faktisk å jobbe sammen om ting, og ha gode, tette relasjoner med folk. Så, men dessverre, så gjennom skolegangen, for eksempel gjennom oppvekst, er det ikke akkurat det vi har blitt opptrettet til å ha disse gode samtalene, til å leke bra sammen. Jeg tror nok det mer fokus på det nå, men det på, ja.
Altså, det jo... Altså du inne på altså forskjellen på en gruppe og et team, ikke sant? Et team har jo et felles mål, og så nummer to som du inne på nå, er at man avhengig av hverandre for å nå det målet. Et fotballag jo liksom, spillerne avhengig av hverandre for å vinne en kamp. Og det den avhengigheten som, hvor man har tenkt at man skal være selvstendig fra den avhengigheten, det det som har utfordringen, at man ikke har faktisk jobbet som et team, men mer bare vært en gruppe folk som har gjort sine egne ting?
Ja, så det, og så det liksom det der som ekstremt skummelt også for meg, sant? Det jo det der med sårbarhet da, sant? Det jo det der nå, altså du må være sårbar for å vokse da, sant? Men det sykt skummelt, og der mange ting du kan, altså det å åpne seg opp, det å tørre å snakke om ting som du synes det vondt og vanskelig, altså det skummelt. Du redd for å bli dømt, du redd for at noen skal misbruke den informasjonen, mange ting.
Hvor viktig den delen av altså for å liksom skape en god bedrift, da, eller en god bedriftskultur, hvor viktig den sårbarhetsdelen av det?
Jeg føler at det også, hvis du skal ha et high-performing team, så er den helt kritisk. Og da er det ikke sånn at folk må ikke misforstå at det sårbarhet handler om å sitte der og grine i lag, liksom. Sant? Det er ikke det. Det kan godt skje. Men altså, det handler om å få sagt ting akkurat sånn som de er, at du tør å være åpen på hva du eventuelt trenger hjelp med, hva du sliter med, at du kan tørre å være dønn ærlig med folk når du ikke føler at de presterer og drar sin del av lasset. Sånn som jeg har brød det ned i liksom tre ting da, som jeg prøver å få inn i DNA i seg, og det er en, sett en tydelig retning, sett et tydelig mål, og hvorfor skal du nå det målet? Sant? Hva er outcome? Hva er det du ønsker å oppnå? Nummer to, hvem er det som gjør hva? Hva er forventningene til hver enkelt? Hva er forventningene til deg? Nummer tre, det er dette med å bygge trygghet og vedlikeholde trygghet på veien mot målet. Er det noen bekymringer? Er det noen ting som vi må snakke om? For det har du, stiller du det spørsmålet, liksom, what's on your mind? Hvordan har du det? Hva er det du går rundt og bekymrer deg over? Så kommer de viktige tingene opp i dagen, og så kan du faktisk ta tag i det. Altså, det høres så enkelt ut, men jeg bare ser man har en tendens til å gjøre det så sykt komplisert, i stedet for på en måte bare kalle inn til det møtet, eller ta den praten, så velger vi heller å unngå det. Men vi sitter på mail og på Slack, og på liksom, vi tar alt mer eller mindre skriftlig. Vi skal unngå å møte hverandre. Altså, det er nesten et mål i seg selv å unngå å ha møter og snakke med hverandre, for at vi skal bare alle sitte hver for oss og gjøre våre ting. Så det ikke det at hvis du er en programmerer, selvfølgelig så må du sitte og kode, selvfølgelig. Det ikke det, sier man. Det er noe med det å skjønne viktigheten av det med å snakke med hverandre også, og sørge for at vi er alene i forhold til hva som er det viktigste akkurat nå, hva er mindre viktig, hvor er det vi skal, hvorfor.
Ja. Mm. Og hvem er ansvaret for det?
Jeg vil si alle. Jeg har hovedansvaret. Lederne har ansvar, hovedansvar for sine team, men til syvende og sist er det alle som har ansvar for at dette skjer.
Mm. Sårbarhet er jo veldig interessant, altså, og tematikk, og ikke minst med tanke på vekst. Man kan ikke ha vekst hvis man ikke har sårbarhet, mener jeg da. og vekst skjer, du kan ikke ha vekst uten friksjon. Hvor er du, altså, først og fremst, er du enig i det?
Men det er svært man er enig.
Ja, ikke sant? Så hvordan øve på det? Hvordan jobber man med det? Hvordan får man det inn i en organisasjon? Altså, det er lett å si at vi må snakke med hverandre, bla, 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 men hva konkret, altså, hvordan strukturelt sørger du for at det skjer?
Altså, det er jo lead by example. I stedet for at, sånn som jeg har vært litt naiv og tenkt og trodd før, det at når jeg på en måte snakke om disse tingene på denne måten. Sende ut en mail og gi folk litt tips og råd i forhold til hva de kan gjøre og hvordan de kan jobbe. Og så har jeg tenkt liksom at ja, dette skjønner folk, og dette, de vet hvor de kan begynne, og de vet liksom, nei, du må lead by example, kall inn til de møtene, vis hvordan det blir gjort i praksis. Har du på en måte et viktig oppdrag, sett deg ned med teamet og de som skal løse det oppdraget og snakke igjennom det, gi de konteksten, still spørsmål, still mange spørsmål, for dette er veldig mange som kan sitte der og bukken ikke neie og lade som de forstår alt, men når du stiller litt spørsmål da, så kommer det jo frem at nei, det var jo en del usikkerhet allikevel. Ok, så når du da gjennom disse prosessene så ser folk at Ja, det går faktisk an å stille spørsmål, og Jonas setter jævla stor pris på klare og tydelige tilbakemeldinger, i stedet for at de skal gå rundt og være livredde fordi at jeg er CEO-en, sant? Jeg vil ha ærlighet, jeg vil ha, selvfølgelig på en ydmyk og respektfull måte, selvfølgelig, men ja.
Men hvordan blir du, altså, du er CEO, ikke sant? Og du kan jo være et eksempel. Men det er så mange, altså det er 500 ansatte, og det er begrenset grad, i hvilken grad du kan liksom gå rundt og være et eksempel for alle til enhver tid, ikke sant? Du må jo evne å delegere den, altså ledde under deg, må skjønne det, og under der, og så videre. Så hvordan få det strukturelt inn i selskapet? Altså, en ting er det du selv gjør i et konkret møte, men hvordan få det til å bli en del av strukturen og kulturen, at det der skjer?
Nei, det er for meg da, så er det å ha fokus på mine nærmeste, og så ser jeg at for vi har jo noen lag imellom, på en måte meg og de som sitter og jobber i teamene for eksempel, men da er det å jeg har mange møter, gjentagende møter på kryss og tvers av organisasjonen. Og der intensjonen er at jeg må snakke med disse direkte og omvendt, sånn at det ikke blir filtrert. Så men jeg har hovedfokuset mitt på liksom mine nærmeste ledere, få de opp og gå, sånn at de kan ta ting videre med sine folk da. Og så er det noen møter som jeg har i tillegg til det, der jeg må ha dialogen direkte med de teamene eller de lederne som rundt omkring i organisasjonen.
Mm.
Så, ja.
Mm. Kommunikasjon tydeligvis viktig her, og jeg vet ikke hvem, altså jeg tror veldig mange av de jeg intervjuet i denne podcasten her sier kommunikasjon, 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 og det var vel var det CEO'en i Microsoft som sa at man burde omdøpe altså CEO til CRO, altså Chief Repeating Officer. Du kan ikke sagt det samme nok ganger. du enig i det?
Nei, og det er så mange læringer, men det også en av de der tingene at det, sant, for meg, så jeg en person som sant, elsker momentet, elsker vekst, nye ideer, nye ting, kan, muligheter, bla bla bla, så det sånn, litt sånn kort fortalt, og jeg innså at jeg bare calm the fuck down, og bare ha fokus på en eller to, kanskje maks tre ting, helst en ting over tid. La det få sette seg før, og så se om det funker, hva funker, hva funker ikke, før du gjør justeringer. Så, og det sier jeg til folk også, for jeg merker jo at øvnene til folk går litt i kryss av og til, for det litt sånn, ja, dette her har jeg hørt mange ganger før. Og så sier jeg, jeg vet at dere har hørt dette mange ganger før, og jeg kommer til å fortsette å gjenta det helt frem til jeg merker at det forstått, og jeg ser at vi faktisk praktiserer det. Og om det until the day I die, sier jeg. Så bare live with it. Så det liksom sånn at, ok, så lenge folk skjønner hvorfor, sant?
Mm.
Så er det ikke et så stort problem. Kanskje det ikke er et problem i det hele tatt. Men det er jo også å stille disse spørsmålene, sant? Når du ser at det er folk der som bare sitter og nikker og liksom er helt med, så er det sånn, ok, men hva mener du her nå? Hva tenker du nå basert på det jeg sa? Så får du på en måte sjekke om den personen faktisk har forstått eller ikke. Da? Men det kan være litt ubehagelig, og jeg ser at spesielt for oss nordmenn, kanskje det bare meg, men vi elsker jo harmoni, sant? Vi har ikke lyst til å være stygge med hverandre. Men det er jo ikke det det handler om. Det handler om å faktisk få fakta på bordet, sånn at vi kan bli best mulig. For vår del i hvert fall, vi leker ikke butikk. Vi skal faen bli best i verden. Vi skal bygge opp noe som faen ingen trodde var mulig. I hvert fall i norsk sammenheng. Sånn. Mm. Kanskje internasjonal sammenheng også.
ja, men ja, dere på god vei. Men du sier dette med harmoni, altså harmoni, altså slik jeg hører deg, så sier du liksom at harmoni er ikke målet. Målet er å bygge et verdensledende selskap. Men, altså, for det krever ikke du da at liksom folk må altså, endre den de er for å passe inn?
Alle signerer på å bli en bedre utgave av seg selv. Den beste utgaven av seg selv. Så det er fucking ingen unnskyldning. Og hvis noen liksom kommer med den unnskyldningen at ja, men jeg er ikke sånn, og dette er ikke noe. Vet du hva? Sorry. Her handler det om teamet, her handler det om the greater good, og hvis du må gi slipp på noen av disse litt superoptimale måtene dine å være på og jobbe på, ja, da er det faktisk det vi snakker om her. Så for sånn som for meg, da, jeg har 10.000-vis av samtaler. Jeg har sett alle mulige, jeg tror kanskje ikke alle, men jævla mange ulike måter for folk å reagere på. Altså hvordan de går i angrep, hvordan de går i forsvar, hvordan de liksom. Og så må jo jeg på en måte bare ha tålmodighet til å sitte og høre på dette og lytte og validere liksom det de sier, men så vet jo jeg på en måte hvor jeg skal, og hvor jeg vil.
Mm.
Så, og gjennom denne prosessen her, det kan være, som nevnt, veldig skummelt, vondt og ubehagelig til å begynne med, men i hvert fall min erfaring er at de rette folkene, de aller fleste, og de rette folkene, de elsker det, og de vil bare ha mer av det, og gi meg mer,
mm.
For de har bare lyst til å bli så gode som de kan bli. Og når de ser at det blir bare mer og mer gøy, fordi at du slipper den der unødvendige friksjonen og de der unødvendige misforståelsene der du snakker forbi hverandre, og den ene trigger på det den andre sa, og så blir det bare jævlig greier. Og så unngår de hverandre etterpå, og så gidder de ikke snakke med hverandre, og så lar de, altså.
Mm. Hva skjer inn i hodet ditt når du må sitte og høre på da folk med unnskyldninger og valideringer, eller sånn, som, altså du må sitte og validere og forstå. Altså, en sån offensiv person som dig, vad tänker du då? Detta funkar inte.
Nej, jag när det kommer till människor så tror jag jag är en av de mest tålmodiga människorna i världen, för jag är väldigt godtroende. Jag ser det goda i kvar enaste person. Men det är upp till de om de önskar att komma fram till det guld eller inte. Det kanske jag pressar eller tvingar någon till. Och jag har självklart en sån process. Alltså, jag kan ta liksom en sån stegvis approach att det i begynnelsen så ställer jag lite spörsmål och så ger jag det lite tid och ser vad som sker. Avhänger om du har den tid eller inte, självklart. För i någon tillfällen så har du inte den tid och då må du bara cut the crap och bara sån blir det. Men så blir jeg jo mer og mer direkte basert på hvordan den personen responderer da. Og alle er forskjellige, så du kan liksom ikke ta, det er ikke en approach som fungerer på alle på en måte. Men så lenge du føler deg litt fram, og du også kan på en måte bare være ærlig med dem og spørre dem liksom rett ut hvis det kommer til det da, liksom, du, hvorfor er du her? Hva er det du egentlig ønsker å oppnå? Hvorfor er du en leder? Hva er det du egentlig ønsker å oppnå med å være en leder? Skjønner du hva det betyr å være en leder? Det er ingen som tvinger deg til å være i denne bedriften her. Det er ingen som tvinger deg til å ha det ansvaret, den titlen og rollen som du nå har. For det mange skal glemme ut det. Jeg også kan jo til og med glemme ut det på en dårlig dag. Så det er sånn, Jonas, det er faen ingen som syns synd på deg, og det er ingen som... Det er faen ingen som tvinger deg til å ha den rollen som du har. Så shut the fuck up og gjør det som du må gjøre for å faen steppe opp gamet ditt, liksom. Så det kan høres litt
fast. Vil du ha en sånn tilbakemelding?
Meg?
Ja, altså vil... Altså.
Ja, altså, jeg har jo flere... Jeg har jo en coach som... Han lägger sig mellan han alltså och jag får ju tillbaka med hela jävla tiden alltså organisationen om den presterar inte det är feedback direkt till mig det är bara det är ingen andra jag kan skylla på än mig så
ja alltså det är kanske lättare för dig att ta emot en sån feedback då men hvis en ansatt skulle fått en sån feedback tänker du att det är en tänker du att det funkar
avhengig av hva ansatte er. Noen vil faktisk ha det sånn. De vil heller ha det sånn enn at du går rundt grøten. Jeg tror kanskje de aller fleste. Men når det er sagt, så du, det er veldig individuelt. Så du må være det er veldig situasjonsbestemt.
Og det avhengig selvfølgelig av forholdet. Ikke sant? Hvilken trygghet som ligger i forholdet. Er det en person du er usikker på, så er det en ting. Er det en person man har veldig høy trygghet, altså det er en trygt forhold med en høy tillitsgrad, så er det på en måte, kan man si, så er det liksom, så legger det noe, altså, da kan du på en måte si andre ting enn det du kan si hvis du ikke har det da. Så det er ikke noe sånt. Men det jeg tenker litt på underveis nå at altså, rekruttering må bli veldig viktig da. Altså på hvilken måte dere rekrutterer på. Fordi da har du jo tydeligvis rekruttert folk som ikke har eller noen som ikke helt har måtte passet inn eller vært kompatibel da med det dere skal prøve å få til gjennom kultur, altså kulturell fit, og så er det noen som endrer seg og noen som ikke gjør det. Men i hvilken grad får dette konsekvenser for deres måte å rekruttere på, og hvordan rekrutterer dere?
Jo, nå har vi gjort det mye tydeligere den både stillingsbeskrivelsen, intervjuprosessen, altså det blir mye tydeligere for folk da, hva de faktisk har i vente når de joiner Easy. Så og det er jo som alt annet en læringsprosess. Så og jeg vil påstå at alle som vi har ansatt, de har gode intensjoner, de vil, de har gode verdier, men så er det naturligt att det på en måte det tempo och den typ av kultur som jag har med den öppenheten, ärligheten och feedback och liksom personlig utveckling det är ju inte för alla. Det är ju inte det. Så och det har jag respekt för. Så då är det och då är det bättre att de på en måte finner ut av det själva och bara okej. Sorry. Detta är bara så mycket för mig. Hej fint.
Ja.
Snackas.
Du jag antar att du har läst den boken om Netflix-kulturen. Har du det?
Mm.
Vad tänker du om den? Altså, hva liksom, hvilke tanker gjør du rundt det?
Jeg tenker at det er ekstremt mange likheter, skremmende mange likheter for å være ærlig. Det som jeg på en måte ikke liker, jo litt den der amerikanske tankegangen at ok, hvis folk ikke funker, så det bare bye-bye. Altså, jeg liker ikke den der med, når det kan godt være at det bare sånn de formulerer det i boken, men jeg liker ikke den approachen med bare gi opp på hverandre. Altså, gi hverandre opp med jeg føler at det en av de kanskje største utfordringene med menneskeheten i dag, at vi er så isolert, vi bare gir hverandre opp, i stedet for å innlede til dialog og gi hverandre en støttende hånd, hjelpende hånd. Så, så det er noe som jeg virkelig ønsker at vi i ISI blir jævla rå på, at hvis vi på et eller annet tidspunkt må sende noen hjem, eller ja, se opp noen, så skal vi vite at vi har gjort absolutt alt det vi kan for at det ikke skal alt det vi kan for å unngå at dette skulle skje da.
Ja, men det skjer jo, ikke sant? Det skjer jo at folk ikke passer i den rollen, men du sier at dere har en lengre stay-evne og villig til å prøve alt. Det koster jo. Altså, det er jo en kost å gjøre det. Kan du ikke du sånn det er et spørsmål, det er kanskje et rart spørsmål, men sånn, kan du intuitivt skjønne om noen kommer til å funke, eller ikke kommer til å funke?
Ja.
Hmm. Så da er det ikke bare å få dem ut, eller eventuelt jobbe for å få dem til å bli, da? har du ikke tatt det valget da?
Ja. Jo, så det er jo det å ta den ærlige praten, da, faktisk bare si det sånn som det er. At dette holder ikke mål, sånn som det er nå. Så, men hvis du er villig til å jobbe for det, og sånn, så ok, da skal jeg gjøre alt det jeg kan for at dette skal bli bra.
Mm.
Så, og det som jeg veldig ofte ser, det er jo at det faktiske tilfellet det skjer, men du må jo også forstå at det krever tid og energi. Det krever mye mer fra meg, for eksempel. Men så er det liksom det at hvis du tenker at okay, det er å let this person go, og så må du plutselig starte en prosess for å finne en ny, da, sant? Det er jo tar en annen med tid, og du vet jo ikke, du er ikke 100% sikker på om det heller funker, så det er den der trade-offen der. Og det, men altså, når du jeg har i hvert fall erfart at du kommer til et tidspunkt og bare sånn, nei, dette funker faen ikke, så nå må vi bare gjøre noe her.
Jeg intervjuet Marius Jones, som har doktorgrad i entreprenørskap. Han har blant annet forsket på, overgangen fra å være gründer til å bli leder. Og han i den episoden med han, så snakket han også om, jeg husker ikke hvilken forskning det var, men om at essensielt for å lykkes med å bygge et vellykket selskap er at en gründer evner å endre seg, fordi man får ulike roller underveis. Altså man, what got you here won't get you there. På hvilken måte endrer du deg, Jonas?
Nei, det er jo hver dag jeg ser seg selv i speilet, og evner å ta et steg tilbake. For meg så har det jo vært en kontinuerlig prosess, det å så ok, hvor er det mine styrker? Det, hvor er det jeg trenger hjelp? Og jævlig rå folk rundt meg, som kan hjelpe meg og spille meg god. Og så er det å jobbe beinhardt med seg selv og sine egne på en måte ting. Så det...
Hva vil du si å jobbe beinhardt med sine egne ting?
Sine egne usikkerheter, da. Altså, usikkerheter som folk trigger meg, sant? Altså, det at jeg også kan tørre å være en tydelig leder, være direkte, egentlig være 100% meg selv, da. Ikke bare med de som jeg er aller tryggest på, men faktisk alle og en hel organisasjon. At jeg tåler at, okay, du skal ikke være bestevenn med alle, Jonas. Det er ikke sånn at det din oppgave i livet å gjøre alle happy. Alle har sitt ansvar for det. Og det har vært tungt å gi slipp på. Og det der med å ikke gi opp folk, sant? Det at jeg har hatt så sykt tru på noen, og så blir det ikke helt sånn som jeg hadde tenkt, og så har jeg brukt sykt mye tid og energi på disse menneskene. Men det har jo egentlig bare drainet meg selv til nesten... det der nesten skjer noe mer igjen, sant? Så det er jo sånne ting da, at du klarer å gi slipp på sånne type avhengigheter, altså avhengigheten av å hjelpe folk, avhengigheten av at alle skal like deg, alle skal være happy, denne harmonibiten. Så en spennende reise da.
Altså, for å få litt dypere på det, altså er usikkerheten knyttet til det, altså mennesker er jo, alle mennesker ønsker jo å føle tilhørighet, og det å ønske å bli likt er jo en veldig viktig del av det. Er det du er en veldig people's person, altså er det noe som er en usikkerhet hos deg?
Ja, det er jo den tilhørigheten, sant? Du ønsker jo at du ønsker jo å høre til, du ønsker jo at folk skal like deg, og du er jo avhengig av andre for å få ting til, for å ha det bra selv. Så ja, definitivt. Mye har vært mye frykt i meg der. Men nå så kjenner jeg at jeg har blitt så trygg i meg selv på grunn av de tingene som jeg har vært igjennom, ikke bare i fjor, men spesielt i fjor. På et tidspunkt der, når det var på sitt verste, så døde jo farmen også. Sant? Det var jo en sånn ok, hvordan håndterer du det? Plutselig så følte jeg jo at folk behandlet meg som et menneske igjen. Folk så meg som en person, sant? Det var jo en veldig behagelig følelse.
Ja.
Så, men ja, sant? Sånne ting vokser du av da. Du vokser på det.
Ja, og hvordan...
Så blir du mer...
Ja, så blir du mer, hva sa du?
Nei, så blir du mer stødig og robust, men det alt er et valg, for det er jo flere ganger i løpet av fjor år, der jeg liksom tvilte meg selv, ok, er jeg den rette, er det liksom, bør jeg tenke annerledes, bør jeg trekke meg tilbake, bla bla bla.
Ja, hvor langt gikk du å tenke?
Men det var jo på meg på en måte.
Ja, hvor langt gikk du å tenke på om du var den rette?
Nei, det var mange måler, store deler av fjor år, så, men så var det på en måte til å komme til å innse det at du, ja, vi kan sikkert finne en CEO for Easy, men det er du, Jonas, som er CEOen for Easy. Det er du som vet hvor vi skal. Det er du som vet hva vi må gjøre for å få til dette på den rette måten. For en ting er resultaten og alt det der, men det er måten vi oppnår de resultatene. Det har alt å si. Det er der vi skal være en rollemodell for andre bedrifter og andre mennesker. Mm. Så, men da må jeg gjøre jobben. Da må jeg tørre å gå ut forbi komfortzonen. Jeg må tørre å ta plass. Jeg må tørre og utfordre folk som de faen aldri har blitt utfordret for, og at jeg må tåle det, at det er ikke alle som er min største fan, liksom.
Nei, og dette du sier her krever jo mot, ikke sant? Du har jo frykt, og så har du mot, eller det er sikkert mange andre ting også, men dette med å være modig, det er mange som blir kalt for modig og så videre, som jeg mener ikke er det. Altså for at du er modig, så må det være noe på spill. Altså hvis noen hopper fra 10-meteren, og ikke synes det er noe skummelt, så er ikke det modig. Det er modig for den som synes det er helt forferdelig og tenker at den skal dø, ikke sant? Så mot må kjenne på reell frykt for å mislykkes.
Mm.
Og i hvilken grad har du kjent på det? Og i hvilken grad føler du at det er motet som vant versus frykten?
Det har jeg kjent på hver dag helt siden vi startet Easy. Så, og det er noe med at vi bare blir større og større og har flere og flere folk med på laget. Vi har x antall partnere på kryss og tvers av land. Vi har et sinnssykt produksjonsmaskineri. Der er x antall tusen elektrikere som er helt avhengige av oss og våre produkter. Sånn som nå bare spesielt i fjoråret når veksten ikke ble sånn som vi hadde tenkt når vi i desember for første gang i begynnelsen av 2019 taper penger, altså det gjør noe med deg da, det er sånn at jeg på en måte må holde den roen og selv om jeg kjenner at selvfølgelig jeg det jo ikke sånn at jeg ikke kjenner på frykten, selvfølgelig gjør jeg det. Jeg kan jo ikke spå fremtiden, jeg vet jo faen ikke hvordan det blir, men til syvende og sist er det sånn, ok, jeg må ta kontroll, og hva kan jeg gjøre? Og så lenge jeg gjør mitt beste, jeg tar kontroll på de tingene, og gjør noe med de tingene som jeg kan nok gjøre noe med, og resten av organisasjonen forhåpentligvis gjør det samme, så, ok, vi kan bare gjøre vårt beste. Hvis ikke det godt nok, så ok, da, og det går til helvete. Ja, vel, greit, men da får man bare ta lærdom av det, og så prøve igjen på en måte.
jo, jo, men altså, man kan kunne gjøre sitt beste, som du sier. Og det ligger en, altså, det er ikke noe skam i det, ikke sant? Gjør du ditt beste, så har du gjort ditt beste, og det bør hylles, uansett hvordan det går. Fordi resultatene kan du faktisk ikke påvirke. Det eneste du kan påvirke jo det som kommer før resultatene, og så får du håpe at det funker. Hvis ikke, så er det som du sier, du har du lært. Helt til slutt, hva sitter du igjen? Altså, ja, det er to ting. Nummer en, de grepene du har gjort, begynner det å gi effekter, og på hvilken måte?
Definitivt. Folk har aldri vært mer, organisasjonen har aldri vært mer fokuserte enn det han er nå. Eller hun. Og det er et enormt moment, og det momentet bare øger og øger og øger, og det som er utrolig kult, når man nå har klart å bryte ting ned i litt mer sånn tangible chunks, vi har noen felles mål for 2023, og det å bare se hvordan folk på en måte retter seg mot det, og jobber beinhardt for å få ting til å skje, det er dritkult. Det jeg tror folk kommer til å om det skjer i løpet av året, eller om det skjer i løpet av de neste årene, men jeg tror folk kommer til å se at ok, den effekten det har av å sette folk først, og faktisk gjøre ting på den på en måte, kaller det rette måten da. Med å ikke gi folk opp, og praktisere empati, og så videre, ærlighet. Det har en enorm effekt.
Men, altså, du brukte ord som kjærlighet og chief loving officer og så videre. Er det sånn type språk man toner ned?
Nei. Nå, det skal bare mer, altså vår visjon er more time for love, sant? Det handler om at vi skal bruke tid og energien vår på de tingene som vi elsker, de tingene som er gøy, og så skal vi bruke mindre tid på piss, unødvendig friksjon, produkter som bare distracter deg fra hverdagen, ikke sant? Så nå er det mer kjærlighet enn noen gang. For det å gi folk direkte tilbakemeldinger, det å tørre å stille de vanskelige spørsmålene, det å tørre å ta tag i ting, det krever jævlig mye kjærlighet.
Ok, så hvis, siste spørsmål, hvis du nå skal gi råd til en gründer som skal skalere opp selskapet sitt. Hva liksom de tre viktigste rådene du vil gi til henne?
Det nok først og fremst å minne seg selv på, ok, hvorfor gjør du det du gjør? Hva er intensjonen? Hva er det du egentlig ønsker å oppnå? Hvorfor er du der? Først og fremst, det begynner der. Hvorfor du gjør det?
Hvorfor er det viktig?
Og dra. Det er bare altså, det med å vite hvor du skal, sant? Drømmen, hva er det du drømmer om å oppnå? Og hvorfor drømmer du om å oppnå akkurat det? Hvorfor gjør du det du gjør? Hvorfor skal du gå gjennom et rent helvete for å få dette til? For det blir det. For det er så viktig å ha den remineren der, spesielt during the heavy days, fordi de kommer i fucking hopetall. Og det er at du må bare dra deg ut av senga. Det er sånn som for min del, jeg har vært på randen til å bare kollapse flere ganger. Jeg har merket at jeg har faen ikke noe mer energi, men allikevel så holder jeg meg selv gående. Så det må være noe liksom virkelig, noe som driver deg fremover. Og så er det å ha jævlig gode folk rundt deg, og folk som også er klar over det førstnevnte der, som også er med for de rette grunnene.
Og som egentlig må ha styrker der du har svakheter.
Ja. Så omringning av jævla rå folk, folk som kan spille deg god, folk som kan utfordre deg, folk som ikke nøler med å fortelle deg sannheten av hvordan shitty du på visse områder og sånt. Altså, det er bare, det må fram. Det må, ja, og så nummer tre, det er nok det å ha det jævlig gøy. Altså, hvis livet må ikke bli for seriøst, det må, sånn som jeg minner meg selv på hver eneste dag, det liksom sånn, I'm playful, jeg liksom sånn, jeg elsker å ha det gøy, jeg elsker å være leken, jeg elsker liksom, og vi har et uttrykk internt nå, det liksom serious fun, men vi skal liksom ha serious fun, så det må ikke bli sånn fluffy, happy-go-lucky stemning, sant? At du ikke har bakkekontakt, sant? Men altså, det er viktig å ha det der glimt i øya og skjønne at der er en konkurranse, sant? Vi skal vinne, vi skal oppnå resultater sammen, og at det er gøy. Det er jævla gøy å oppnå resultater sammen.
Mm. Ja, og hva er poenget med å gå gjennom livet og bygge noe hvis du ikke skal ha det gøy i mellomtiden, altså da bare går jo livet forbi, uten at du har levd, så ja. Ja, nei, den jeg følger deg på den. Ok, helt til slutt, altså hvordan ser 2023 ut for Easy? Hva tenker du som, hvis det går veldig bra, hva liksom lander det på da, og hvis det går middels, hva er det?
Føler at jeg vil si at hvis det går veldig bra, så lander vi på 2 milliarder i år. Går det jævlig bra, så er det mellom 2,5 og 3. Kanskje mest realistisk 2,5. For det er ingen tvil om at dette året her, og potensielt neste år, blir ekstremt krevende. Det skjer ting i verden, men det er jo sånn som for oss nå, at vi nå rigger med oss for å kunne ta posisjonen i Europa. Men der er nok av bumps in the roads, nok av ting som ligger foran oss og utfordringer som vi må løse. Men dette året her kommer til å bli jævla gøy.
Hva er den største bumpen in roaden du kan se?
Nei, det er vel et ganske umodent marked og liksom, område da. Det er å hjelpe kunderne våre og ta de rette valgene, det og at folk forstår konsekvensen av å velge et produkt kontra et annet, spesielt på lang sikt. Det at vi klarer å holde fulle med alle disse kravene som stilles på kryss og tvers av land, og at der er mange folk som vi møter på vår vei som tror de har dybdekompetanse og forståelse for ting som absolutt ikke har det, sant? Og så er det jo da med den verden i dag at når ting da potensielt kommer ut i media, så blir det jo twistet på den ene eller andre måten. Folk vet ikke helt hva de skal tro på og ikke tro på. Altså, hva er egentlig sannheten? What's the truth? Og det kjenner vi jo bare på internt hos oss, sant? Det å klare å skape den forståelsen for hva det egentlig vi holder på med, sant? For det å drive på med innovasjon, det å gjøre noe nytt, det å gjøre noe som andre ikke gjør, da blir det utfordret, og spesielt når du er den som har ledertrøya, da skal faen folk, da kommer folk etter deg.
Ja, du har alltid tappet.
Ja, du har det, og det krever jævlig med mot. Fy faen, det krever mot. Styrke
yes. Og mot. Jeg skal i hvert fall bidra til at dere får et godt år. Jeg skal kjøpe en Easy-lader til garasjen, så jeg håper det hjelper på.
Fantastisk.
Yes. Så det er allerede bestemt, så det kan jeg jo avsløre. Men uansett, Jonas, tusen hjertelig takk for at du kunne være med på denne podcasten, og sette stor pris på din ærlighet og ikke minst innsikt, og at du deler det du har lært da, gjennom det turbulente året dere har vært gjennom, og så ønsker jeg dere bare masse lykke til videre.
Tusen takk.
Hei, hvis du likte denne episoden, så abonner på den, og gi den gjerne en 5-stjerners rating med dine tanker. Hvis du interessert i temaene vi tar opp på denne podcasten, så anbefaler jeg deg å gå inn på skifter.no, og hvis du mener vi fortjener det, så kan du gjerne støtte oss ved å abonnere på Skifter. Takk for at du hørte på, så ses vi neste uke.